sastala se četiri tabora na ubavu na polju Kosovu kod bijele samodreže crkve. Jedno tabor Vukašina kralja, drugo tabor despota Uglješe, treće tabor vojevode Gojka, a četvrto carević Uroša. Carevi se otimlju od carstvo, među se hoće da pomore, zlaćenima da pobodu noži, a ne znadu na kome je carstvo.
Jugoslavija je od sinoć u ratnom stanju. Sirena koja se oglasila u 5.20 označila je prestanak vazdušne opasnosti nakon drugog talasa napada NATO-a na vojne ciljeve u više gradova naše zemlje. Prema izveštaju Crnogorske radiotelevizije, u napadu na kasarnu u Danilovgradu poginuo je vojnik Saša Stojić, a trojica su ranjena. A Beogradski centar za osmatranje i obaveštavanje saopštio da nema podataka o eventualnim civilnim žrtvama noćešnjih napada NATO pakta na teritoriju Beograda. Iz ovog centra slušamo Avrama Izraela.
Iza nas je jedna noć koju Beograd od 6. aprila 1941. godine nije zapamtio. Juče, to je sinoć u 20 časova i 5 minuta, sistem za uzbudivanje Gradskog centra za obaveštavanje oglasio vazdušnu opasnost za Beograd. Usledila su dejstva po vojnim objektima u široj okolini Beograda. Beograd je sa sunčanim danom osvanuo bez vazdušne opasnosti. Koliko će to tako biti, vidjet ćemo, i koliko će to trajati, također ćemo vidjeti.
Avram Izrael, letopis jednog vremena. Učestvuju.
Miroslav Grinvald, radim u Savezu jevrejskih opština od 70. godine, od skoro 29 godina.
Isak Asijel, rabin Jugoslavije.
Grekulović i Jovana i Hristine Dušan, diplomirani inženjer telekomunikacije.
Todor Izrael, advokat po zanimanju.
Diplomirani inženjer Miloš Milošović, tehnik sam direktor Nacionala.
Ja sam Andreja Bajić, dugo godina rukovodilac informativnog centra Automotiv Saveza Jugoslavije.
Radmilo Nikodijević, suvlasnik firme Pircommerce.
Arca Singer, predsjednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Avram je biblijsko ime i znači otac mnogim narodima. To je ime koje je Avram dobio od Boga. On se zvao Avram, a onda se posle nazvao Avraam, što u prevodu znači otac mnogim narodima. I ako se malo bolje pogleda, to zaista jeste tako. Avram je fizički otac jevrejskom narodu, Arapima, a u neku ruku duhovni otac svim hrišćanima. Izrael je takođe biblijsko ime, ono je drugo ime praoca Jakova, kada se Jakov rvao sa Božim anđelom, i u prevodu to ime znači onaj koji vidi Boga ili jak sa Bogom. To ime kasnije se prenelo na celokupan narod Izraela, a u judaizmu ono služi i kao ime i kao prezime.
Avione, morone, što nam bacaš, bum bum bum, gališ naše bataljone, avione, kurtone, imate kip slobode, razne druge fine zgode, tomahavke, avione, džinsi, levis, pantalone, skirećemo avione, avi levis, pantalone, vaš je drugar Tony Blair, a naš Avram Izrael.
Ako bi se prije rata, prije onog rata 1941. godine, spominjalo ime Avram Izrael, to ne bi izazvalo nikako veliko ni čuđenje, ni pitanje ko je taj Avram Izrael, kakvo je to ime. A zašto? Zato jer je u predratnoj, u Kraljevini Jugoslaviji živjelo 82.000 Jevreja. Od toga je stradalo 67%. U Beogradu je stradalo skoro preko 90% Jevreja od predrata. Prema tome, bilo je puno takvih imena.
Rođen sam u Beogradu 14. februara 1951. godine. Upravo na ovo mesto kome sedimo, u Šafarikovoj ulici, u najstrožem centru Beograda, u zaleđu politike,
Radio Beograda. Tu sam rastao i proveo najveći deo svoga mladalaštva i detinjstva. Otac mi se zvao Jozef, naravno Izrael, a majka je bila, pokojna majka je Olga Izrael, rođena Mrvošević. Moja majka Olga Izrael, rođena Mrvošević, znači odrasla je u Beogradu u jednoj građanskoj porodici. Njen otac, znači Jovan Mrvošević, moj deda, nosilac je Karađorđeve zvezde, Solunac, koji je postao i invalid.
Svedok tog davnog vremena, Miloš Tošić.
Naši savjednici omalovažavali Solunski, ali na Solunskom frontu se rat završio. Čekali su da mi probijemo front i kad smo ga probili, a nisu verovali, onda su krenuli za nas. I naravno stvar, neprijatelj beži i za 45 dana smo oslobodili Srbiju, prešli Savu i Dunav i oslobodili i Hrvatsku i Sloveniju i sve i na kraju krajeva smo pobedili.
I po osnovu toga, verovatno i drugih sposobnosti, nosio je brojna uvažena mjesta u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, od upravnika Kalemegdana pa do recimo upravnika Staroga dvora.
Dvorska dama Bela Pavlović.
Ali tu sam ja mogla da vidim koliko je divan bio taj porodični život na dedinju, kako je između kralja i kraljice bio jedan normalan, prirodan. Ja sam videla između njih jedan život, jedan način govora, kako kod mene, kod kuće, između mojih roditelja, kako je bilo.
Moj otac Jozef Izrael je sefard.
Sefardi su Jevreji koji svoje poreklo vuku iz Španije. Na hebrejskom jeziku Španija se naziva Sefarad. 1492. godine su bili proterani iz Španije i put ih je doveo u Tursku i preko Turske na Balkansko poluostrvo.
Aramov otac je bio blizak rođak mome ocu. Je bio u stvari isto kao i moj otac, zarobljenik staro-jugoslovenske vojske u logoru, odnosno u tako tim oficirskim logorima u Nemačkoj. I naravno postoje gomila naših, ogroman broj naših rođaka nije preživio Drugi svjetski rat, to je nekih 35-6 članova šire porodice, samo su njih dvojica preživali Drugi svjetski rat.
On se rodio 1912. godine u jednoj bogatoj porodici, trgovačkoj porodici, i kao jedino muško dete. Taj harmoničan život se prekraćuje dolaskom na vlast nacionalsocijalizma i fašizma i napadom na Jugoslaviju 6. aprila. Mobilisan je, u zarobljeništvu je, mudro da se tako kaže, iskoristio vreme i uspio da stekne u znanja koja su ga održala, tako da se osposobio za vodoinstalatera i zarobljeništvo izašao kao i vodoinstalater i zapošljava se u preduzeću Monter, gde i moja majka tada još uvek radi.
Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zakona. Otvorite prozore, spustite rulete, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
Otac je dosta odsutan, radi po Jugoslaviji koje sada ubrzano izgrađuje u brojnim fabrikama od Gnjilana, Dunavskog kombinata pa do Slovenije, što kažu trbuhom za kruhom zajedno sa svojim, preduzećem. Sećam se dosta velike borbe oko prvog malog radioaparata Šumadija se zvao, ovaj koji je kupljen uz veliku muku i otpor od oca, ali ipak kupljen i koji je tada bio prozor u svet od vesti pa grge zlatopera glasa Amerike.
Tvrđenja Kaira i Damaska da su Sjedinjene Američke Države igrale vojnu ulogu u pomaganju Izraela u nedavnom sukobu izazvala su zaprepašćenje kod Amerikana.
Do posebno onih emisijica nedjeljom prepodne u 9 sati dečijih radiodrama koje sam voleo i sa kao upijač upijao i slušao pa do prenosa fudbalskih utakmica. Sećam se rado stare učiteljice koja je bila potomak porodice Tucović.
Zovem se Dragica Đukić-Tucović, po mužu Đukića, po ocu Tucović. Dimitri mi je rođeni brat.
U našoj opštini postoji kasuđena groblja s leve strane aleja gde su bili predstavnici opštine, a s desne strane aleja za zaslužne i članovi i počasne zajednice. U toj aleji s desne strane se nalazi i grob Jožefa Izraela. On je tu blizu gde i moj otac i gde su mnogo zaslužni ljudi i ja sam sebi dao neki zadatak dok god sam ja živ i da preneću vratno nekoga sledećeg, da oni moraju da imaju svoje mesto kao zaslužni članovi, pošteni ljudi i da ćemo čuvati to groblje kao prijatelj prema tim članovima zajednice.
Rođen u Beogradu, živim u Beogradu, živim sa Beogradom, dišem sa Beogradom. Napio sam se beogradskog asfalta i sve ono što se tadašnjim generacijama u Beogradu događalo se i meni. Od fudbala, odnosno maloga fudbala, čuvene u to vreme ekipe za mali fudbal Šafarik United koja se zvala. Počinjem da se krećem ka Tašmajdanu, ka Šansi, ka Lazarcu, slušam Siluete u gradskom podrumu, odlazim na Zvezdino igralište, doživljavam i prve ljubavi, beogradske prve, beogradske sutone, večeri, pijem kabezu na početku Kameničke ulice. Počinjem zahvaljujući angažovanju i dopunskom radu majke koja je kući umela da bi pripomogla uvek skromna primanja da sašije po nekome nešto na mašini, ocu koji je posle podne, ne odmorivši se, neumorno nosio svoju torbu sa latom i odlazio kod prijatelja, poznanika, komšija da isrezuje česmu, da stavi neku gumicu. Stiče mogućnost da skoknem i do Trsta. Nosim prvu vetrovku, tankiricu, ako to se Beograđani sećaju. Kupujem Brooks cipele i jednostavno pokušavam da se svidim devojčicama. Da u to vreme slušamo Mileta Lajpura.
Mile broj jedan, mile broj dva, mile Lojpur, to sam ja. O moja mala, čuj, čuj ti, o moja mala, gde si ti? Čuj sad, o ritam taj.
Slušamo Amigo, se slušamo Siluete, slušamo hitove koji se skidaju sa San Rema, slušamo naravno Đorđa Marjanovića, koga svi volimo, pratimo pesmu Leta, pa sam čak imao i priliku da jedan puta ceo taj karavan pesmu Leta kao srednjoškolac i ispratim, odnosno da učestvujem kao dečko od palube, da pomažem i da provedem jedno divno leto.
Pažnja, pažnja, vazdušno opasno za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušno opasno za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje zvoništa i zakona.
Završavam srednju školu i tada živim još uvek u jednoj zemlji koja je u ekspanziji. Bez bilo kakvih posebnih poteškoća dobijem posao u današnjem gradskom telefonu, posao tehničara. Počnem da radim u smenama, a naravno kao momak, a tada već i vanredni student, pošto sam upisao i vanredno fakultet, imam potrebu da posle podne slušam predavanje, a i da budem momak, odnosno da izlazim u Šumatovac u Beogradu, pijem Coca-Colu pod lipom, znači da se krećem onim jednim urbanim životom. Već 72. godine, čitajući kao i svaki Beograđanin, do skora redovno Politiku, i to naravno od pozadi, kakav je običaj bio naš mladih, nailazim na jedan interesantan konkurs koji je objavio Gradski sekretarijat za narodnu odbranu, u kome se traži referent za uzbunjivanje i za koji ja ispunjavam uslove.
Bio sam postavljen za načelnika službe osmatranja i obaveštavanja 1972. godine. Abram Izrael došao je na rad, odnosno primljen je kod nas na rad u službi takozvane onda obaveštavanja i osmatranja sa srednjom tehničkom školom jula meseca 1973. godine. Tako da je pokazivao još onda priličnu naklonost prema tom radu i malo se više istice iz toga. Taj rad se odvijao na montaži i razvoju centra za obaveštavanje. Odma sam ga na neki način opredelio da se bavi tim problemom, da preuzme centar na neki način u perspektivi, pošto sam ja istovremeno bio i rukovodilac centra, da preuzme to kasnije u daljem razvoju čitavog sistema.
Od uzbunjivanja ne zatičem ni z, praktično Beograd taj 72. godine nema praktično ništa od uzbunjivanja. U to se naravno aktivno uključujem, kupuje se preko 20 reumatskih sirena tipa Hermann iz Nemačke, visokoučinskih sirena koje je tada imao najveći broj velikih gradova u svetu. Te se sirene montiraju u Beogradu i imam posebno zadovoljstvo da tada moga načelnika, znači pretpostavljenog inženjera Dušana Gvikulovića, srećem.
Uključujemo Gradski centar za obaveštavanje.
Beograđani, kao što znate, naziv znak vazdušne opasnosti gotovo.
Dolazi 76. godina, za mene je posebno tužna i godina muka u kojoj mi majka umire i taj 15. juni 76. godine je ostao kao jedan od najtužnijih dana u mom životu. Početkom augusta sam u 52. klasi škole redovnih oficira veze na Banjici, koju završavam među boljima u rangu. Znači, kao vodni stažista dolazim u Split i doživljam još jedno razočarenje. Komanda puka veze je u Splitu, a bataljon veze je u Sinju. I vrlo brzo se obrevam u Sinju, Sinjskoj krajini, specifičnom gradu, pored Sinjske alke i sa brojnim predznacima slova U.
Zamjenik poglavnika i zapovjednik cjelokupne oružane snage Slobodne Hrvatske države, gospodin Slavko Kvaternik, uputite proglas hrvatskom narodu.
Bilo je to 10. aprila 1941. godine.
Hrvatski narode, Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna više stoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg sina uskrsne i naša nezavisna hrvatska država.
Tradiciju proustaštva u tom mestu koja datira recimo do zabrane izlaska vojske u oči dana NDH i tokom tog četvromesečnog boravka u Sinju izvodim jednu generaciju vojnika kao vodnih stažista sa celim vodom i kršim pravilo, pa pri kretanju moje jedinice između dve kasarne prolazim kroz centar Sinja sa Pesovna ustanova značajnije je potenciran uvežbavanje tadašnjih, da kažem, partizanskih pesama sa Ovčara i Kablara, Duže Tito, mi ti se kunemo.
Snežana Izrael, rođena Jovanović. Svog supruga Avrama upoznala sam davne 70. u Dubrovniku na letovanju i eto punih 29 godina smo zajedno. Tada sam ja imala samo 17,5 godina i u Dubrovnik sam krenula samo s namerom da se lepo provedem, a ne da se zaljubim i ne da sretnem svog životnog saputnika.
U 1978. godine gradski sekretarijat za narodnu odbranu, u čijoj se strukturi smo radili, tako preuzima prostorije i formira centar za obaveštavanja, s obzirom da je Avram bez sebe predodredio da završi fakultet narodne odbrane, a svojim kvalitetima i svojom vrednoćom stvarno se to i pokazivalo. To sam ja odredio, odredili smo njega da rukovodi centrom za obaveštavanje.
Napredujem u svome poslu, ljudi to u tadašnjem sekretarijatu poštuju i cene i kroz brojne pažnje od plata, odnosno koeficijenata pa do napredovanja u službi se to i beleži. Postajem i član Saveza komunista Jugoslavije, iako je sada razmišljajući bilo divno čudo kako sam i primljen. Bio u sekretarijat bez toga članstva su to bile takozvane podobnosti za radno mesto.
Avram je često odsustvovao od kuće, bio je puno angažovan na poslu, ja nikada nisam posumnjala u ta njegova odsustvovanja, jer sam znala da radi takav posao koji je važan za odbranu zemlje. Sećam se kada sam bila sama, kada sam vodila svoju ćerku od godinu i po dana i kroz Kosovsku gurala se kroz masu ljudi da bih otišla da rodim svoju drugu čerku, a to je bio dan Titove sahrane. Avram je tada otišao nešto iza Nove godine u centar i vratio se tek pred kraj juna meseca, odnosno pred samo rođenje naše čerke.
Avrama poznajem jako dugo i naši posli se vrlo često isprepletali u ovom periodu 20. godina. Radili smo zajedno u strukturi Ministarstva odbrane i on uoči problem, formira ekipu s kojom smatra da taj problem može da reši, mada lično smatram da on može da reši to i sam, ali mu da mu ekipa potreba zbog provere njegovih rezultata koje on očekuje u tom zajedničkom radu. Znači, čovjek neguje i gaji kolektivan i timski rad, nevjerojatno je uporan i ne dozvoljava da u toku toga rada dođe do opuštanja. Ako dođe do opuštanja, što je potpuno normalno i realno, pošto svi ti poslovi obično traju izvesan vremenski period, on sa dodatnom energijom povuče taj svoj tim i obavezno dolazi do rezultata.
Upravo u to vreme zakonodavac na nivou države donosi odluku da formira centre za obaveštavanje u svim društveno-političkim zajednicama, kako se tada popularno govorilo. Zadovoljstvo, čast, a pre svega obavezu dobijam ja da formiram na osnovu važećih zakonskih akata, centar za obaveštavanje u Beogradu. To se radi sa dosta potpora. Potpora od milicije, koja je imala monopol na takvim poslovima, otpora od strane jednog dela kadra u Sekretarijatu narodne odbrane, kadra koji ima predznak borac i koji se protivi i buni svemu što je progresivno, svemu što je novo. I tada se ponovo iznenađujem kada malo počnem da se bavim Beogradom, Beograđanima, komunalnom delatnošću Beograda, nesrećama u Beogradu, akcidentima u Beogradu, dolazim do spoznaje da praktično u bilo kojoj varednoj situaciji u Beogradu, nesreći, akcidentu, tehnološkom, zemljotresu, sve o Beograđanima niko ne brine. Postoji jedan vakum između delatnosti policije, vatrogasaca, službe zdravstva. Postoji veliki vakum da ne po da ne funkcioniše koordinacija svih tih subjekata koji postoje i to mi se čini znalački koristim i na temeljima toga pravim veliki promotivni uspeh centara za obaveštavanje u celoj Jugoslaviji kroz funkciju Beogradskog centra za obaveštavanje. Naravno da je zakonodavac jednim delom mislio da te centre zaživi u miru, da se uigraju i uhodaju u svakodnevnom životu u gradovima i da u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti postanu jedna okosnica funkcionisanja grada. Vrlo dobro se sećam prevrtanja tramvaja ispod Kalemegdana kod francuske ambasade, zatim velike nesreće sudara autobusa kod sela Šopića, kod Lazareca, gde je bilo dosta povređenih, dosta mrtvih i gde sam naravno, radeći kao rukovodac, kao načelnik centra, uspeo, ja mislim i dan danas, da postavim temelje funkcionisanja jednog gradskog punkta koji je na jedan organizovan, osmišljeni način, brzi način, uspeo da osmisli i sprovede funkciju pružanja pomoći postradalima.
Sećam se jednog problema iz 80. godina, čini mi se 83. godine, kada je trebalo napraviti jedno pomagalo, odnosno bilo je neophodno potrebno pomagalo za rad osmatračkih stanica, ono nije postojalo, postojale su odgovarajuće procedure i uputstva. Avram je uočio taj problem, okupio oko sebe grupu zanatlija, plastičara, mehaničara i tako dalje i u roku od mesec dana je to sredstvo koje se zove VPPL2, njegovo sredstvo originalno, koji dan danas se koristi u osmatračkim stanicama i korišćeno je u ovom ratu koji je iza nas. I mogu reći da nije drugo sredstvo do dana današnjeg nije ni izmišljeno, znači nije prevaziđeno ono što je Avram napravio tamo 80. godina.
Mi smo target. Gradski centar za obaveštavanje tada postaje, da kažemo, perjanica službe osmatranja i obaveštavanja i maltene svaka delegacija koja boravi u Beogradu ili Jugoslovenskoj narodnoj armiji obilazi centar iz dva razloga, iz funkcionalnog razloga, a drugi razlog je bio iz tadašnje ekspanzije naše privrede i prodaje opreme koja je bila uglavnom domaće proizvodnje instalirana u centru. Kada je delegacija generalštaba države Alžir boravila u Jugoslaviji, predloženo je da obiđe i centar za obaveštavanje Beograda, da se upozna sa njegovim funkcijama i tada mi je od strane oficira koji su vodili delegaciju predloženo da zbog odnosa Arapa i Jevreja, odnosno države Izrael, se predstavim, prosto sam imao ulogu da prezentiram rad centra, da se predstavim sa jednim prezimenom koje ne bi ukazivalo na moje poreklo.
Quando la renimero dal campo salia mirava nel cielo e la estreria.
Avrama Izraela dugo poznajem, a to nije teško jer jevrejska zajednica je toliko mala da se manje više poznajemo. Danas na području sadašnje Jugoslavije, praktično u Srbiji, ima oko 3.500 jevreja. To je, ja zasem u Beogradu ima nekako oko 1800. Iako je, možda ima i više, ali posle rata mnogi nisu se hteli deklarisati kao jevreji. I bilo da nisu želeli da budu jevreji zbog tragedije kroz koje je prošao jevrejski narod. Bilo iz političkih razloga, iako praktično nije bilo nikakve diskriminacije prema jevrejima ni u komunističkom režimu.
Avrama vinu, padre querido, padre bendicio, luz de Israel. Avrama vinu, padre querido, padre bendicio, luz de Israel.
Ja sam redovno posećivao jevrejsku opštinu koja postoji i egzistira u Beogradu mnogo, mnogo godina. Zajednica sa kojom sam imao prilike da odlazim na letovanja, na druženja, da se upoznam sa tradicijama jevrejske kulture i sa jevrejskim praznicima. Naravno da je moje prezime specifično i da bode oko ili uvo svakome sa kim se upoznam. Dolazi rat, čuveni oktobarski rat 73. godine između Izraela i Arapa. Vratno shodno i zvanično i politično današnje Jugoslavije, koja je bila očigledno pro-arapska, doživljavam od kolega, poznanika, radnika sekretarijata, brojne provokacije na temu stravičnog poraza Izraela, bacanja njihovoga u more, i tada doživljavam neko nacionalno osvješćenje. Naravno, zvanična tadašnja štampa vrlo brzo biva demantovana i od neavljivanog poraza i katastrofe izraelske vojske to se pretvara u jednu blistavu pobedu, i tada sa puno zadovoljstva i sa finom intonacijom uspevam da kolegama uzvratim niske udarce koje su mi servirali tokom tih, ja mislim, 11 dana rata. I počinjem sve snažnije da se identifikujem sa jevrejstvom i sa jevrejskim narodom i da postajem jedan od aktivnijih članova jevrejske zajednice u Beogradu.
Avram Izrael odlazi iz gradskog sekretarijata sa dužnosti načelnika, načelnika centra gradskog za obaveštavanje. Negde decembra meseca 84. godine u preduzeće Tegrad iz Ljubljane za plasiranje njihovih električnih, elektronskih sirena i uređaja za automatsko aktiviranje sistema za uzbunjivanje.
Fakultet završavam i stičem izdvajanje profesora narodne odbrane. Pokušavajući da rešim svoje egzistencijalno pitanje, jedno osnovnih životnih pitanja, pitanje stana, nažalost, i dalje živim u malom stanu 39 kvadrata u sustanarskom odnosu sa ocem, sa suprugom i sa dvoje dece. Tada u sebi i prelamam i donosim odluku da sve to napustim i da krenem za ekonomskim prosperitetom, jer plate, kao što znate, upravi nikad nisu bile prevelike. Naravno, kao i svugde u životu, čovjek steče i prijatelje određene. Upoznajem gospodina Andreja Bajića iz Automoto Saveza Jugoslavije, koji je u mojoj jedinici, s kojim prepoznajem neke zajedničke osobenosti i crte, i 86. godine dolazi do poziva od strane Automoto Saveza Jugoslavije za moj i želje da se angažujem u pripremama za otvaranje velikog međunarodnog informativnog centra turističkog i Automoto Saveza Jugoslavije.
Kad se on pojavio kod nas, meni je bilo dovoljno 2 minuta, videli smo, pogledali smo se u oči, znali smo who is who, što bi rekli ljudi, i stvar je bila gotova, on je počeo da radi. I sećam se, počeo je sa crtežom jednim u kojem je dao šemu komunikacije kako će od mesta nesreće, daleko bila nesreća, da se obavesti centar o tome da je došlo do nesreće i kako će onda povratno centar da mobiliše helikopter, da se onda obezbedi najbrži način da se dovede lekar na mesto nesreće, da bi onda izvršio onu primarnu obradu i ono sve što treba. I ta šema je onda ušla u obradu, ušla u sve papire, ušla na sve kongrese u svetu. Mi smo bili komplementarni, da tako kažem. I onda smo se tako dopunjavali i onda imali smo savršenu ekipu.
Uspešno otvoran taj informativni centar Automoto Saveza Jugoslavije, koji sadrži banku podataka od preko 400.000 informacija tada o turističkoj infrastrukturi Jugoslavije, ima svoj televizijski studio, ima svoj računski centar koji se dnevno uključuje u programe svih radiostanica Jugoslavije, koji sarađuje sa Europskim informativnim centrom Erikom o stanju na putevima iz Ženeve. Vrlo brzo okvire centra prerastam i angažujem se na drugim poslovima Automoto Saveza Jugoslavije. Lagano počinje raslojavanje i raspad Jugoslavije i na sredicama predsjedništva Automoto Saveza Jugoslavije to se osjeća. I ne želeći da delim sudbinu svih zamjenika i pomoćnika, čelnih ljudi koji u ovoj zemlji uobičajena, sa dolaskom novog rukovodstva rešavam da sa nekoliko ljudi sa kojima sam se bliže upoznao i više godina osnovim privatnu firmu. 95. godine, neposredno posle sankcija, formiramo Tier Commerce.
U jesen 98. godine, mesec oktobar, nadvila se ratna opasnost nad zemljom i tako dalje. I mislim da je njegova svest, želja da pomogne i tako dalje, bila razlog da se on već tada ponudio i pokušao da uključi, da svojim ranijim iskustvom, znanjem, mogućnostima i tako dalje, pomogne da taj centar se osposobi i ne daj Bože u nekim ratnim uslovima deluje na onaj potpuni način u funkciji zaštite grada Beograđana i tako dalje.
Ostaje mi ratni raspored u jedinici službe osmatranja i obaveštavanja grada Beograda i to na formacijskom mestu načelnika centra za obaveštavanje. Moji naslednici, a i sam sekretarijat za odbranu, nije organizovao ni jednu vežbu. Ja sam jedan od retkih valjda revnosnih starešina koji se i po tom osjećaju odgovornosti i po poznanstvu sa kolegama koje su ostale u Narodnoj odbrani redovno javlja Centru za obaveštavanje, dostavljanje sve promene telefona i interesuje se za potrebu sobstvenog angažovanja. Sa posebnim interesom ukazujem jedan moment iz oktobra 1998. godine, kada već pod senkom kosovskih događaja se ozbiljno preti našoj zemlji, gde se donosi aktivirajuća naredba o bombardovanju Beograda i gde je samo pristanak predsjednika Miloševića na Holbrukove uslove zaustavlja bombardovanje. Slušao sam naravno u kolima sa brigom i slutnjom radio i Radio Beograd koji se dobro čuje svakih sat vremena njegove vesti. Ukazivalo su na jedan vrlo nepovoljan i negativan razvoj događaja sa svim mogućim pretnjama. Po dolasku u Beograd oko 23 sata, ja odmah se javljam Centru za obaveštavanje sa pitanjem da li treba da dođem da pomognem i bio mi iznenađen da ne treba ništa, da je sve normalno. Pod utiskom tim subota ujutro odlazim u Centar za obaveštavanje. Jednostavno želim da pogledam malo odbrambene planove, da prolistam, da se podsjetim. Ja smatram da je to ono što je neminovno, da je jedan načelnik centra uoči mogućih događanja obavi i prisustvujem interesantnom skupu. Susreću se pozicija i opozicija. Opozicija ako je ušla kada je preuzela vlast u gradu Starog Dvora, nije kročila u centar za obaveštavanje, smatrajući da je to neki prislušni centar i jedan vitalni punkt Beograda koji u funkciji Beograđana u svakome trenutku počinje na tavori biva zapostavljen na marginama događaje. S druge strane, ni pozicija ne ostaje dužna. MUP Srbije povlači svu svoju opremu iz centra, smatrajući da nema potrebe da bude u funkciji opozicije, zaboravljajući Beograđane. I neka ostane zabeleženo da centar tog oktobra nije bio spreman za rat.
Uključujemo gradski centar za obaveštavanje.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zaklona. Otvorite prozore, spustite roletne, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
Zbog neobičnog prezimena Izrael, mnogi ljudi su bili u nedoumici da li se zapravo Avram javlja iz države Izrael i onda su se pitali kako to s te distance, onda su pokušavali da daju odgovor, pa su mislili eto Mosad, to je izraelska tajna obaveštajna služba, oni su moćni, oni daju podatke Avramu, Avram te podatke prosledi ovde u Beogradu, tako mi znamo kada je naša država napadnuta.
I dolazimo do 23. marta. Dan uoči napada dobijam oko 11 časova uveče poziv iz centra da se odmah javim i to jako pripremljen i da kažem istrenjena za takvu situaciju sa izvestnom zebljom u srcu doživljavam, što delimično prenosim i na porodicu gde smo već izvršili neposredne pripreme ličnih potrepština za sklanjanje, priprema skloništa u zgradi, kupovine goriva, za koga pretpostavljamo da neće biti priprema lekova. Jednostavno taj duh odbrane i zaštite i pripremljenosti za moguće nesreće sam preneo i u porodicu. I ona se tako i ponašala. Dolazim u centar gde počinju mobilizacijske aktivnosti i ulazim u nešto što nisam nikada ni slutio, ni sanjao, a i danas po neki put prosto se pitam da li je bilo moguće. Ulazimo u rat, ulazimo u bombardovanje, ulazimo u ono sve što su Beograđani i cela Jugoslavija doživjeli i preživjeli. Imam nesreću da 23. marta u 20:15 časova po prvi put posle Drugog svjetskog rata pritisnem dugme i aktiviram sirene u Beogradu. Po prvi put mi se steglo grlo. Nedostalo mi je pljuvačke i jednostavno nisam mogao da govorim. I tada sam prvi put, prilikom drugog napada, jer te večeri smo dva puta svirali, se uključio u program Studija B, lokalne radiodifuzne i televizijske stanice, čija je namjena i koja je osposobljena da bude u funkciji Beograđana, odnosno obaveštavanja Beograđana o nilazećim opasnostima.
Beograđani, dobro jutro. Pažnja, pažnja, prestanak vazdušne opasnosti za Beograd. Gotovo.
Mi smo target.
Znali smo da je jedan dvomilionski grad se našao na udaru koji nimalo nije. I pored svih mogućih priprema, što kažu, ipak niko nije verovao da se tako nešto može dogoditi. Znači, Avram je u datim kritičnim trenucima, što kažu, ulio poverenje i Beograđanima, što kažu, dao snagu da te prve kritične trenutke najcelishodnije, najracionalnije prebole, odnosno savladaju.
Naša čerka Olga trenutno se nalazi u Izraelu, u Jerusalimu.
Ne mogu da kažem da sam bila šokirana, zato što sam pre toga znala da tata to radi. Ali mi je bilo drago da on to radi i recimo da sam se osjetila sigurnije, znajući da je to moj otac koji obaveštava između ostalog i mene. I bilo mi je drago da radi to umjesto nešto drugo što može da se radi u ratu. Jer je to ipak upućeno sa situacijom, mogućnost da se pomogne drugim ljudima, a ne da se bude, recimo, bespomoćan. Što je obično osjećanje koje je dominantno u ratu.
Evo, pozivam Isidoru, u Jerusalimu je na pripremama za studije i prilika da je čujem.
Halo.
Ćao, doktore.
Ćao.
Kako si branila interese Jugoslavije i Srbije na američkoj televiziji, ono što si pričala, evo?
Gostovala sam na dve lokalne televizijske stanice i jednoj radio stanici još pri tom početku bombardovanja, znači prvih dana. I bila sam jedina koja je mogla na neki način da objasni tim ljudima u Teksasu šta se stvari tamo dešava, jer su oni naravno slušali i gledali samo jednu stranu priče. Naravno ono koje je drugi interes američke vlade i NATO-a. Trudila sam se da im objasnim da NATO nije bio pravo i naravno branila interese naše zemlje i mogu priznati da su novinari bili pomalo i bezobrazni i da su pokušavali na svakakve načine da me zbune i na raznim bezobraznim pitanjima da iz meni zvuk ono što se želi da čuju, međutim nisu to uspeli jer sam stala pri onome što sam mislila i uopšte se nisam ni plašila nikakvih posljedica, niti bilo čega što je moglo da se taj moj intervju mogao da prouzrokuje, sam ipak trebala da ostanem u toj državi još nekoliko narednih meseci, da idem u školu sa Amerikancima oko sebe koji su naravno svi bili za NATO i podržavali su svog predsjednika u potpuno. A što se tiče interneta, to je bio jedan od najfascinantnijih trenutaka u posljednjih nekoliko godina u mom životu, jer sam sedela u svojoj sobi u Americi, znači u San Antonio u Teksasu, i uhvatio B92 radio preko interneta, uopšte ne sluteći da će čuti glas svog oca. I odjednom sam začula njegov glas koji je krenuo pažnja i totalno sam se zbunila i sam znala šta se dešava. I toliko sam bila srećna i zbunjena u isto vrijeme da prosto sam počela da vičem tata kao da bi on mogao da me čuje.
čitajući mnogo i imajući interes za tom ratnom literaturom i stičući iskustva iz izraelsko-arapskih sukoba, sukoba u Iraku, intervencije NATO snaga i alijanse, vijetnamskih sukoba, literature civilne zaštite iz Velike Britanije, Engleske i Njemačke, shvatio da će ovo biti poseban i specifičan rat.